Assalomu alaykum. Bolalar qanday qilib maktabga tez ko'nikib ketishlari mumkin degan savolga javob topish har bir ota-ona oldidagi muhim masala bo'ladi. Ayniqsa farzandini 1-sinfga olib borgan ota-onalar bunga astoydil harakat qiladilar. Maktabga borish bolakaylar va ularning ota-onalari uchun bu hayotdagi eng muhim va ahamiyatli hodisalardan biridir. Bola uchun maktabdagi ilk yil eng murakkab vaqt hisoblanadi. Sevimli qo'g'irchoqlar va o'yinchoqlar bilan o'tadigan kunlar endilikda o'quv mashg'ulotlari, kitob daftarlar bilan o'rin almashadi. Bu o'z navbatida boladan sabr-toqat, diqqat va aqliy mehnatni talab qiladi. Bundan tashqari, bolaning ruhiyatiga ham qo'shimcha yuk ortadi. Yangi bolalar, sinfdoshlar bilan tanishish va do'stlashish kerak, shuningdek, kattalar, o'qituvchilar bilan ham muloqot o'rnatish kerak. Barcha bolalar ham yangi vazifalar va qoidalarga tez ko'nikib keta olmaydilar.
Yangi muhitga ko'nikish uchun bolaga 1-2 hafta yoki 1 oy kamlik qiladi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, maktabga ko'nikish uchun 2 oydan yarim yilgacha vaqt ketadi. Barcha bolalar uchun albatta bir xil usul yo'q. Bu ko'pgina omillarga bog'liq bo'lgan qiyin va individual jarayondir. Masalan, bolaning shaxsiy fe'l-atvori, ijtimoiy faolligi, maktabga tayyorgarligi va hokazolar. Hozir bolaga hayotidagi yangi bosqichga o'tishda sog'lig'i va ruhiyatiga zarar yetmasligi uchun yordam berishning, o'yin va darslarni birga olib borib, vaqt o'tgani sari darslarni oldingi o'ringa chiqarishning ayni paytidir. Mutaxassislar ota-onalarga quyidagicha maslahat beradilar. 1-sinf o'quvchisi o'ziga, o'z kuchiga va imkoniyatiga ishonishi kerak. Bolada shu hislarni tarbiyalang. Farzandingizga quloq soling. Maktab va sinfdagi hayoti bilan qiziqing. Darslar qanday o'tganini, nima yoqqanu, nima yoqmaganini so'rang. O'zlashtirishni nazorat qilib boring.
Sinf rahbari bilan aloqani ushlab turing. Farzandingizni urushmang, ayniqsa boshqalar orasida. Agar u sekin yozsa ham, misollarni noto'g'ri yechsa ham, chiziqlarni notekis chizsa ham urushmang. Darslarda bolalar tashabbus ko'rsatmay, o'qituvchi va sinfdoshlar tomonidan muhokama qilinishdan cho'chib taxtaga chiqmay qo'yadilar. Bu darslar o'zlashtirilishini yanada sekinlashtiradi. Farzandingizda sinfdoshlari orasidan yaqin do'st topishiga ko'maklashing. Tanaffusda farzandingizga kim bilan suhbatlashish qiziqroq, ular nimalar haqida suhbatlashadilar qiziqing. Mumkin bo'lgan suhbat uchun maslahatlar bering. Bolalar o'zaro do'stlashib olishlari uchun istirohat bog'lari yoki qahvaxonalarda oilaviy do'stona uchrashuvlar uyushtirishingiz mumkin. Farzandingiz nafaqat darslarda, balki yangi do'stlar orttirishda ham yordamingizga muhtoj. Bola 1-sinfga qadam qo'yishi bilan uning oiladagi maqomi ham o'zgaradi.
Buvijon va bobojonlari ularni maktabga chiqqani bilan tabriklab, shirinliklar bilan siylashadi. Endi bolalar atrofidagilardan tez-tez "Sen endi katta bo'lib qolding, endi haqiqiy erkaksan, qanchalar tez katta bo'lding-a?" qabilidagi gaplarni eshita boshlaydilar. Lekin oiladagi munosabatning bu kabi keskin o'zgarishi har doim ham yaxshilikka olib kelavermaydi. Oiladagi katta farzandlar tomonidan kichik farzandlarga nisbatan o'zlari anglamagan holatda bosim ortadi. Shu tarzda ilk muammolar kelib chiqa boshlaydi. Shuning uchun bolani bu o'zgarishlarga asta-sekin ko'niktirib borish ma'qul. Bola maktabga chiqqani bilan u hali ham bolaligicha qoladi va haddan tashqari katta mas'uliyatni o'z bo'yniga olishga qodir emas. Farzandingiz hayotini qiyinlashtirmang. Ba'zi ota-onalar farzandi maktabga chiqqach qo'shimcha 1001 to'garakka ham olib bora boshlaydilar. Azizlar, siz bunday qilmang. Bu bolangiz uchun keraksiz bosim bo'ladi.